Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Έτσι, με Μόρισον γίνονται πιο όμορφα τα απογεύματά μας, έτσι. Τα μεσημέρια μας.
Δηλαδή, έλειψε μερικές μέρες και το αλλάξατε το σύστημα.
Όχι, θα έρθει.
Το πήγατε στη ροκιά.
Ναι, σιγά τώρα μην έχουν για σένα.
Δεν κατάλαβα. Για λίγο hip hop, κύριε Γκαμπρί.
Έχουν, γιατί δεν σου άρεσε τώρα το.
Όχι, είναι ύμνος.
Ύμνος. Λοιπόν, καλησπέρα. 24 δευτερόλεπτα, είναι 9 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Ρασπορ. Με Γαβρίλα Ρεμούνδο εδώ στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Δηρίου, μέχρι τις 6 και με ποδοσφαιρικές πινελιές.
Τον Νίκο μας χωνάει, το βλέπεις.
Πούντος.
Πρέπει να προσθέσεις σε βαθμό.
Στο
ματουάλι σου.
Νίκο, sorry, αλλά.
Νίκος μας χωνάς, αδερφός.
Νικόλας. Νικόλα, άρε, δεν το έχουλε που θέλεις.
Λοιπόν, η είδηση είναι ότι sold out αγώνες του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.
Καλά, ναι.
Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, οπότε μην ψαχτείτε για περαιτέρω εισιτήρια. Τελείωσαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ολυμπιακού σήμερα 9:15 με την Μπαρτσελόνα.
Χωρίς τρεις.
Ναι. Έχει θεματάκια ο Ολυμπιακός. Έχει θεματάκια. Ναι, διότι...
Κοίταξε, αν ξεπεράσει και.
Αλλά συν δύο. Χωρίς τρεις, αλλά συν δύο.
Λες δηλαδή
Φαλ και Μπρασδέικης.
Και Μπρασδέικης.
Σίγμα, Μακίσικ και Williams, γκος έξω.
Δεν ξέρω αν ο Μπρασδέικης είναι σε θέση ακόμα να παίξει όπως θέλει ο... Θα το δούμε αυτό.
Ναι, αλλά για να τον έχει μέσα λογικά είναι έτοιμος.
Πάντως, αν καταφέρει και νικήσει και την Μπαρτσελόνα απόψε, ξεκινάει με πολύ καλούς ιόνους ο Ολυμπιακός φέτος.
Αναμφισβήτητα.
Είναι θέμα δηλαδή και ψυχολογίας, δεν είναι μόνο αγωνιστικό.
Ναι. Έτσι? Κοίτα, οι ομάδες αρχίζουν και. Μάλλον όχι αρχίζουν, έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά στην Ευρωλίγκα και αυτό το πράγμα δημιουργεί και πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν ξεκινάς, ας πούμε, με Super Cup τελικό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Όταν ξεκινάς με ένα ντέρμπι στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, βλέπεις τι έπαθος Λούκας, βλέπεις ότι χτυπάνε παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Και έχουν μυϊκούς τραυματισμούς. Άλλος θλασούλα, άλλος ένα μυϊκό σπασμό όπως ο Williams Goss. Άλλος έχει τη μέση του. Αρχίζουν και βγάζουν βλάβες οι παίκτες.
Ναι, ναι, ναι.
Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός νίκησε την Bayern Μονάχου. Διότι αν δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός.
Πήγαινε στο 0-2, μετά ξεκίνησε. Είχαμε άλλα. Θα ναι,
και έχει μετά μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά ο Παναθηναϊκός γυρίζει στο ΟΑΚΑ να παίξει με Μακάμπι και Μπασκόνια και πάει Βαρκελόνη να παίξει με Μπαρσελόνα. Ο Ολυμπιακός, αν κάνει σήμερα με το καλό το 2-0. Έχει μετά να παίξει εκτός έδρας με Αρμάνι στο Μιλάνο. Έχει δύο μάτς εντός με Παρτίζαν και με Φέσα Ναντολού. Και πάει να παίξει και αυτός έξω με Φενέρμπαχτσε. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα επόμενα του Ολυμπιακού. Εντάξει, μην φτάσουμε και Νοέμβριο-Δεκέμβριο για να τα θυμόμαστε κιόλας.
Σωστά.
Συν το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι ανταγωνιστικό, το οποίο είναι σκληρό.
Και ναι, είδαμε την αντίσταση του Άρη στον Ολυμπιακό.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τους τραυματισμούς που έχει ο Ολυμπιακός.
Τραυματισμούς, ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Τρίπολη.
Γιατί όχι.
Μια πρώτη γεύση από αγώνα Under 21. Βασίλης Κούβαλης, Τρίπολη, προκριματικά Ευρωπαϊκού. Βασίλη, καλησπέρα, φίλε.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Βαγγέλη από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντολη. Εδώ το παιχνίδι, όπως είπατε, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2025 που θα διεξαχθούν στα γήπεδα της Σλοβακίας. Η εθνική μας διεκδικεί μία προνομιούχο θέση, είτε την πρώτη, πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί να τη διεκδικήσει μαθηματικά, που οδηγεί απευθείας σε αυτήν την τελική φάση, είτε τη δεύτερη θέση που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει πρόκριση στις 16 ομάδες. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ στο 0-0 και είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιάννη Νιάρχου μετά την εκτέλεση κόρνερ από αριστερά του Φώτη Κίτσιου. Έχει ξεκινήσει δυνατά η εθνική μας. Παρουσία περίπου 1000 φίλων της εθνικής, Έλληνες, που βρίσκονται στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και περιμέναμε σίγουρα περισσότερο κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να βγάλει ένα παλμό και μια έτσι βοήθεια προς τα παιδιά της εθνικής μας ομάδας. Να δούμε πώς έχουν παραταχθεί οι δύο αντίπαλοι, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα, από την ομάδα της Κροατίας. Under 21, όπως είπατε, εθνική ελπίδα, θα το πω εγώ ελληνικά, για να καταλαβαίνει.
Πιο σωστά,
και
πιο σωστά. Έτσι, μπράβο.
Ναι, ναι. Η εθνική μας ομάδα των ελπίδων, λοιπόν, που τώρα είναι πάλι στο προσκήνιο. Βασίλης Σουρλής σε γνωστό γκολ. 1-0 στο 10ο λεπτό με τον Βασίλη Σουρλή που βρέθηκε στον άξονα έξω από τη μεγάλη περιοχή πατώντας με το αριστερό πλάσαρε με το δεξί πόδι. Η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Τσάλβινα, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Κροατίας, και στο 10ο λεπτό έχουμε το Ελλάδα-Κροατία 1-0. Να που ζωντανά πιάνουμε και τον γκολ της εθνικής μας εδώ με τον Βασίλη Σουρλή και λέω σε γνώριμα λιμέρια. Ο Βασίλης Σουρλής αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης και σήμερα έχει ξεκινήσει με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή, στην αρχική εντεκάδα. Να λοιπόν που έχουμε τον γκολ, θέλαμε να ξεκινήσουμε με την Κροατία και τον Τσάλβινα που δέχτηκε το πρώτο γκολ. Η επιλογή του Ντράγκαν Σκότσιτ, προπονητή τη εθνική ομάδα τη Κροατία, που είναι κάτω από τα δοκάρια ο goalkeeper Τσάλβινα. Δεξιά, δεξιό μπάκο Σιγκούρ, αριστερά ο Πέρκοβιτ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί Τίκβιτ και Κάτινιτ. Δεξιά, στο κέντρο ο Μπαντούρινα. Οι δύο μέση στον άξονα, η Χότζα και Σούσιτ. Ο Σούσιτ είναι και ο αρχηγός της εθνικής Κροατίας. Ο Βίντοβιτ είναι στην αριστερή πλευρά στο χώρο του κέντρου. Και οι δύο επιθετικοί στο 4-4-2, ο Φρίγκαν και ο Σίμιτ. Θυμίζω, προηγούμαστε 1-0 πριν από λίγο. Σκόρερ ο Βασίλης Σουρλής με εξαιρετικό πλασέ στην αριστερή γωνία του Τσάλβινα. Ενώ για τον Νίκο Παπαδόπουλο, οι 11 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αρχική εντεκάδα της εθνικής μας, που πάλι επιτίθεται με τον Βασίλη Σουρλή, τον σκόρερ, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πασάρει αριστερά για τον Φώτη Κίτσιο. Έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Θα κάνει τη σέντρα. Είναι πολύ δυνατή. Θα περάσει στην απέναντι πλευρά. 1-0 το σκορ. Εδώ έχει ανοίξει στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Με σκόρερ τον Βασίλη Σουρλή. Με το εξαιρετικό σουτ πλασέ. Να πούμε την εντεκάδα που έχει ξεκινήσει για τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον coach εθνική ομάδα των Ελπίδων. Στο τέρμα είναι ο Τζολάκη. Η τριάδα στην άμυνα στο 3-4-1-2 Κωνσταντόπουλο, Κωστή και Χρυσόπουλο. Ενώ η τετράδα στο κέντρο είναι Κίτσο, Κουρφαλίδη, Καραμπέρη και Κρυπαράκο. Η τριάδα στην επίθεση, ή αν θέλετε το Σουρλί, λίγο από πίσω από του Νιάρχο και Κούτσε. Αυτή είναι η 11 για την εθνική μα ομάδα. Στον πάγκο έχει ο Νίκο Παπαδόπουλο του Σγουρί, Τουρκοχωρίτη, Παναγιώτου, Μεταξά, Ζουγλί, Μπελεβόνη, Κωσίδη, Δαρέλα και Αποστολόπουλο. Ενώ ο Ντράγκαν Σκότσιτ, ο προπονητή τη εθνική Κροατία, που τώρα είναι μέσα στην περιοχή οι Κροάτε, επικίνδυνη φάση αυτή, θα διώξουμε πολύ σωστά εκεί με τον Κωστή, θα απομακρύνει αυτή την ωραία πάσα που έκανε ο Φρίγκαν. Δεν βρήκε όμως στόχο, μέσα στην περιοχή απομάκρυνε ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Λέγαμε για τους αναπληρωματικούς της Κροατίας, είναι η Κόλιτς, goalkeeper, Μπούκβιτς, Μπιούκ, Γκρόστανιτς, ο δικός μας, και λέω ο δικός μας, παίζει και αυτός στην ομάδα του Αστέρα, ο νεαρός Κροάτης, Λίσιτσα, Σόλντο, Μπέλκαρ, Ιβάνοβιτς και Λιούμπισιτς είναι η αναπληρωματική για την ομάδα της Κροατίας. Διαιτητής όλη η ομάδα, η διαιτητική από την Ουαλία, ο Τόμας Όουεν, ο άρχοντας της αναμέτρησης, πρώτος βοηθός ο Τζόναθαν Μπράιαν, δεύτερος βοηθός ο Ντέιβιντ Μπέρντ, τέταρτος διαιτητής ο Άντριου Τζόουνς. Βρισκόμαστε στο 14ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παιχνίδι για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025 στα γήπεδα της Κροατίας, και έχουμε από το 11ο λεπτό την εθνική μας να προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Βασίλη Σουρλή.
Γουρλίδες, έτσι, στην εκπομπή
βέβαια,
μας.
Βέβαια, ζωντανή σύνδεση.
Έτσι, έτσι. Να σε καλά, φίλε, επιστρέφουμε σε λιγάκι πάλι.
Ωραία.
Κωστή,
τι λέγαμε,
κάτι.
Έχει πολλά μηνύματα από τους φίλους. Καταρχάς να πούμε πού τα στέλνουμε. 54160, sport και το μήνυμα.
Ναι, και για τις διπλές προσκλήσεις, έτσι.
Αλλά και μέσω Facebook και Instagram.
Ξέρετε για τον διαγωνισμό μας, για τον αγώνα της Δευτέρας, Ελλάδα-Ολλανδία.
Για πες το μία.
54160, στέλνετε.
Και το ονοματεπώνυμο, αλλά και το κινητό ολοκληρωμένο.
Ναι, γράφουν Ελλάδα-Ολλανδία οι φίλοι, όνομα, τηλέφωνο μέχρι το Σάββατο στις 9:45. Λοιπόν. 14ο. Αύριο το βράδυ δηλαδή. Είναι μάγκα στο mind game, φίλε ο Αταμάν.
Γιατί το λες?
Γιατί λέω ότι ενώ γενικά υπάρχει άποψη ότι είναι νέα ομάδα ο Παναθηναϊκός και αυτό, νομίζω ότι είναι και κατά κάποιο τρόπο και γραμμή του Παναθηναϊκού, έτσι. Είναι νέα ομάδα, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν έχει παιχταράδες, αλλά πρέπει να γίνει ομάδα και λίγη πίστοση χρόνου και το ένα και το άλλο. Και ο άλλος το ζητάει εδώ και τώρα από τους παίκτες του.
Ναι, βέβαια.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Λέει δεν υπάρχει πίστοση χρόνου. Τι πίστοση χρόνου. Ναι. Τώρα λιγάκι έτσι. Δηλαδή στο mind game είναι πολύ μάγκας ο Αταμάν. Δεν το περίμενα. Δεν το είχα αυτό το έτσι.
Αυτό που...
Αν και θυμάμαι κάποτε σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό εδώ ήταν. Που ενώ είχε παίξει καλά, είχε βάλει πόντους ο Μίσιτς.
Τον έκραξε.
Και τον έκραξε.
Δημόσια.
Ναι.
Και τον έκανα τούρμπο με ερώτηση.
Και στον επόμενο. Α, μπράβο, εσύ ήσουνα. Ναι, 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 ναι.
Και έφυγε.
Και στον επόμενο αγώνα ο Μίσης έβαλε
30.
Τριαντάρα.
Ευτυχώς δεν το θυμάται ο Αταμάν.
Πραγματικά όμως...
Είχαμε γίνει viral σε όλη την Ευρώπη.
Ξέρεις τι γίνεται.
Εγώ πιστεύω μερικά τα κάνει και σε εμένα.
Αυτό λέω, στο Mind Games.
Τα κάνει και σε εμένα.
Το Mind Game του Αταμάν. Δεν νομίζω να μην γνωρίζει ότι και οι ίδιοι παίκτες αντιμετωπίζουν τους αγώνες ως νέα ομάδα.
Ναι.
Δεν γίνεται.
Ναι, σωστά.
Βλέπουνε, δεν βρίσκονται ακόμα σωστά. Μεταξύ τους. Και όμως αυτό θα θέλει εδώ και τώρα.
Σωστά. Λοιπόν, Βαγγέλη,
αυτός
που κέρδισε.
Δεν ξέρω αν θα γίνει ο Μπράντοβιτς ποτέ, γιατί ο Μπράντοβιτς είναι ένας και μοναδικός και στο Mind Game και για το κοουτσάρισμά του. Έτσι, άστο. Είναι μακράν. Αλλά είναι καταπληκτικό σε αυτόν τον τομέα. Τώρα τα αποτελέσματα στο κοουτσάρισμα και στην προετοιμασία και στο αγωνιστικό μέρος θα τα δούμε.
Η αλήθεια είναι ότι ο Αταμάν αφήνει πιο πολύ τους παίκτες του ελεύθερους.
Απλά
έχει κάποιες αρχές.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και δεν θέλει να είναι μυρωδιάδες στην άμυνα ή να μην ασχολούνται ή να περπατάνε κτλ. Αυτός που έπιασε το μήνυμα χθες ήταν ο Ματζούκας. Και τρίποντο στον μπάζερ μπίτερ στο 30 και άλλα δύο στην τελευταία περίοδο. Και μπορώ να πω ότι του αξίζει ένα μπράβο γιατί είναι μικρός.
Τον βάζει γιατί... όμως, παίρνει χρόνο συμμετοχής.
Δεν το βάλε κάτω όταν αποκτήθηκε ας πούμε, ο Χουάντσο ή ο Μίτογλου. Ναι.
Κοίταξε.
Ουσιαστικά είναι τρίτο τεσσάρι ο Μαντζούκα.
Όταν επιστρέψει ο Μίτογλου, δεν ξέρω πόσο χρόνο συμμετοχή θα έχει.
Είναι γεγονό.
Αλλά τον βάζει συνέχεια ο Αταμάν.
Είναι γεγονό.
Του δίνει ευκαιρίε του ο Μαντζούκα ο Αταμάν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώ.
Και χθε την έπιασε, άδραξε από τα μαλλιά την ευκαιρία.
Σωστά.
Ναι, μεγάλη ιστορία αυτό. Τώρα, πολλοί φίλοι που στέλνουν μηνύματα εδώ.
Δεν είναι ικανοποιημένοι από τον Παναθηναϊκό.
Ούτε από τον Παναθηναϊκό.
Εγώ, θέλουν μεταγραφή, θέλουν παίχτη.
Εγώ επιμένω ότι ακόμα είναι νωρίς.
Ναι.
Έτσι.
Μα είναι νωρίς.
Βλέπεις ένα Βιλντόζα να τον πει στο ποτήρι στο πρώτο ημίχρονο και στα πρώτα 15 λεπτά που παίξε και καλή άμυνα.
Είχε πολύ όρεξη. Είχε πολύ όρεξη, ναι.
Και μετά βλέπεις Γκραντ στο δεύτερο.
Έτσι.
Και χωρίς τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός.
Έτσι. Λοιπόν...
Έπαιξε και ο Λεσόρο, ο Μπαλτσερόφσκι, ο Γκάι, ρε παιδί μου. Και έχουν πάρα πολλά μηνύματα για τον Γκάι μέχρι τώρα. Αν αυτό ο Γκάι ο Θωμάς. Ήταν καλός να τον έπαιρνε ένα Ρεάλ Μπάρτσα. Τι είναι τούτος, λέει. Είναι ο παίκτης ο οποίος είχε 9 στα 10 τρίποντα πέρσι με την Ρεάλ. Κόντρα στη Ρεάλ.
Νομίζω 8. 9 είχε.
9, 9, ναι, 9 στα 10.
Okay.
Αυτός είναι, ρε παιδιά. Τώρα, αν δεν πάρει μπροστά κάποια στιγμή και ο Γκάι και δεν προσαρμοστεί στους αγώνες Ευρωλίγκα, δεν χτίσει λίγο το κορμί του, δεν ξέρω τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ναι, η αλήθεια δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Αντιθέτως, έκανε step up ο Γκραντ.
Ναι.
Δηλαδή έκανε μια καλή εμφάνιση χθες.
Ο Μπαλτσερόφσκι πάλι όταν επέστρεψε από την επιστροφή και μετά του Λεσόρ.
Μέτρια.
Μετά την εθνική.
Μέτρια.
Δεν.
Μέτρια. Εντάξει, νωρίς ακόμα για όλους. Δεν το
συζητάμε. Και ο Γκάι και ο Μπαλτσερόφσκι.
Δηλαδή ο Μπαλτσερόφσκι δεν είναι Μιλουτίνοφ να κρυθεί άμεσα.
Ακριβώς.
Είναι καινούριος, είναι φρέσκος.
Τώρα δουλεύει.
Είναι καινούριος.
Και ο Γκραντ τον περιμέναμε ότι θα έχει μια σταθερότητα, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει.
Έχει και εμπειρία.
Είναι βοηθητικός ο ρόλος του, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε χθες ότι έλειπε και ο Λούκας.
Αυτό το ξαναπέστηκε.
Πολύ σοβαρό. Το είπε και ο Αταμάν.
Το είπε και ο Αταμάν, ναι.
Μα δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Είναι γεγονός ότι όταν λείπει ένας δημιουργός και ένας ηγέτης και ένας σκόρερ και με τα λάθη του, έτσι, γιατί με τον Ολυμπιακό τα λάθη του τα 7 ήταν σχεδόν καταδικαστικά για την ομάδα.
Και με την ανάγκη της κάθε ομάδας να τον καλύπτει λίγο στην άμυνα.
Σωστό, σωστό.
Έτσι. Αλλά είναι ο Λούκας.
Ναι, τώρα, Μανώλη, το ίσως αν θα κρατούσε και τα λοιπά, είναι λίγο πολύ υποθετικό. Δηλαδή κάποιος φίλος λέει για τον Κουντάι της ο Μανώλης ότι θα μπορούσε να μείνει. Κάποιος μας έγραφε χθες για τον Λί ή τον Μπονίτκα ή και τους δύο. Ο Αταμάν ήθελε να κάνει ολική ανακαίνιση στον Παναθηναϊκό.
Ο Κουντάι της θες πιάνω του Μπαλτσερόφσκι, δηλαδή.
Ναι,
ο
ρε παιδί μου,
είναι...
να μείνει ως βοηθητικός δίπλα στο Λεσόρ. Αλλά προτίμησε ο Παναθηναϊκός να αλλάξει σκεπτικό γιατί ο Μπαλτσερόφσκι έχει και το μακρινό σουτ. Δηλαδή είναι διαφορετικός παίκτης και
ακριβώς.
Είναι και πιο φρέσκος.
Προσομοιάζει περισσότερο με τον. Έλα, Παπαγιάννη.
Ναι.
Παπαγιάννης
ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στην Περμιέρα.
Πήγε πάρα πολύ. 5-16 πόντους, πόσους είχε βάλει.
3 στα 3 τρίποντα κτλ. Ο Γιάννης από τη Γλυφάδα λέει κάτι σωστό και ενδιαφέρον, ότι ασχέτως από τα mind games του Αταμάν, η ομάδα πρέπει να έχει πίστοση χρόνο από τη διοίκηση και τον κόσμο.
Έχει.
Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ξαφνικά μια νέα ομάδα θα πετάει εκατοστάρες από τους πρώτους 3 αγώνες χρονιάς. Αγαπητέ Γιάννη, συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν αρκετοί που το πιστεύουν.
Εντάξει,
που είναι οι πιο βιαστικοί και οι πιο ενθουσιώδεις και αυτοί που σκέφτονται Final Four
κτλ. Ούτε ο Αταμάν το πιστεύει.
Χθες το βράδυ μετά τον αγώνα, για να πάμε και στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Χθες το βράδυ έκανα αρκετές βόλτες γύρω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους του Παναθηναϊκού, προπονητές. Γιατί οι προπονητές με ενδιαφέρουν όσον αφορά την άποψή τους, την τεχνική και την αγωνιστική. Μίλησα δηλαδή και με τον Σάβα Καμπερίδη και με τον Βασίλη Σίμτσακ και με τον Χρήστο Σερέλη και ένα γεια με τον Αταμάν. Όλοι είπαν ότι είναι.
Είσαι σίγουρος δεν θυμάται αυτό που το έχεις κάνει?
Ή τουλάχιστον από ευγένεια δεν το επικαλείται.
Λοιπόν, πάμε. Ξέρεις, έλα.
Οι περισσότεροι είπαν ότι είναι αδιανόητο στην Ευρωλίγκα να δέχεται ο Παναθηναϊκός 20 πόντους από επιθετικό rebound. Ήταν αχίλιος πτέρνα.
Φίλε, αυτό ήταν τρομακτικό.
Το δεύτερο που υπόθηκε είναι ότι δέχτηκε ο Παναθηναϊκός 12 πόντους από fast break. Και το τρίτο που μου έκανε εντύπωση και θεωρώ ότι είναι σωστό, αλλά θα σου πω και τι απάντησα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πίεση. Έχει πίεση για το αποτέλεσμα, έχει πίεση για την επαναφορά του στο προσκήνιο, αλλά απάντησα ότι εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε πίεση στον Παναθηναϊκό.
Καλά, ούτε
και ο προπονητής και η διοίκηση.
Ούτε ο Καμπερίδης.
Όχι, αλλά ο προπονητής.
Ναι,
όταν ο προπονητής μιλάει για Final Four, όταν η διοίκηση έχει βλέψεις επαναφοράς ολικής, είναι λογικό να υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα.
Κοίτα, ο Αταμάν έχει ρίξει τους τόνους λίγο. Όσον αφορά το Final Four και την κούπα και το ένα και το άλλο.
Εντάξει. Τώρα βλέπει λίγο.
Στην αρχή μπήκε δυναμικά κι αυτό.
Πιο ρεαλιστικά τα πράγματα.
Τώρα, όχι, νομίζω ήταν στο σχέδιό του μέσα στο μυαλό
μπορεί,
του.
Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
Δεν μπορεί για την πρώτη στιγμή χωρίς να έχει κάνει τους παίκτες στη διάθεσή του, ναι, να λέει ότι Final πάμε four για τα πάντα.
Μήπως κρίνοντας, ναι, από το μέγεθος του συλλόγου και από την ιστορία του συλλόγου, mm-hmm, το είπε αυτό το πράγμα σε δήλωση. Αλλά γενικά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προσεκτικός όσον αφορά την πίεση που ο ίδιος έβαλε στους παίκτες του.
Και στον εαυτό του.
Ναι, ξέρεις τι, είναι μια διαφορετική,
είναι Παναθηναϊκός,
είναι διαφορετική συνθήκη αυτή από την οποία ξεκινάει ο Παναθηναϊκός και διαφορετική αυτή
που ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχει μεγάλη επένδυση φέτος. Πολύ μεγάλη επένδυση. Και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο το φορτίο στις πλάτες του Αταμάν, κυρίως του Αταμάν.
Ένα μπασκετικό
δεν θα
σχόλιο.
Κατέβει Γιαννακόπουλος.
Για πάμε στην Τρίπολη.
Στην Τρίπολη δυστυχώς έχουμε την ισοφάρηση για τους Κροάτες. Μία λάθος ενέργεια των ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Πήγαν να βγάλουν την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Έκλεψε εκεί ο Σίμιτς. Βγήκε απέναντι από τον Τζολάκη. Δεν είχε άλλη επιλογή ο τερματοφύλακας της εθνικής μας. Προσπάθησε να τον κλείσει. Πάσαρε στον μόνο του αμαρκάριστο και σχεδόν σε κενή αιστεία Χότζα, όπου έκανε στο 23 το λεπτό το Ελλάδα-Κροατία 1-1, 24ο λεπτό και πλέον το παιχνίδι έχει έρθει στα ίσια. Κροατία από το 20ο λεπτό ως το 23ο που σκόραρε, είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Ματίας Φρίγκαν, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης στην αριστερή του γωνία το δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή που έκανε ο ποδοσφαιριστής των Κροατών, ενώ στο 22ο λεπτό, δύο λεπτά μετά, είχαμε απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μαρτίν Μπατούρινα, η μπάλα πήγαινε προς τα δίκτυα, την απέκρουσε ο Τζολάκης, βρήκε και στο αριστερό δοκάρι και μετά απομάκρυναν οι αμυντικοί της εθνικής μας. Όμως το μοιραίο ήρθε στο 23ο λεπτό, το γκολ δηλαδή για τους Κροάτες, όταν ο Βέλντιν Χότζα βρέθηκε μόνος του αμαρκάριστος και αυτός, όπως βέβαια και ο Ρόκο Σίμιτς που είπαμε πριν, στη μεγάλη περιοχή έκανε το πλασέ και νύ αιστεία από τερματοφύλακα που σωστά είχε βγει ο Τζολάκης για να κλείσει τη γωνία του. Και έτσι έχουμε το 1-1. Οι Κροάτες που πήραν τα ηνία της αναμέτρησης μετά το 20ο λεπτό και πάλι είναι στην επίθεση αυτή τη στιγμή. 25ο λεπτό, Ελλάδα-Κροατία 1-1.
Να είσαι καλά, Βασίλη.
Πάμε λίγο Ολυμπιακό ή μετά τις και μισή. Να δούμε
θέλεις,
έτσι, κάποια πραγματάκια. Γράφει ένας φίλος μου, ο Θωμάς, που είναι πολύ μπασκετικός και έχει μια άποψη ενδιαφέρουσα, και την λαμβάνω πάντα σοβαρά υπόψη, ότι ο Μπαλτσερόφσκι είναι ότι ο Μιλουτίνοφ, άγουρος δηλαδή και άπειρος στο πρώτο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό.
Με τη διαφορά δηλαδή, του Μπαλτσερόφσκι έχει και το τρίποντο.
Ναι,
Μιλουτίνοφ δεν το έχει το τρίποντο, εντάξει.
Όχι, όχι.
Αλλά και νομίζω έβαλε ένα
θεωρώ, στο... θεωρώ ότι είναι άλλη κλάση ο Μιλουτίνοφ.
Καλά, ναι, εντάξει, το αποδεικνύει το παιδί. Μόνος του παίζει, ναι, και στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, α, έπαιξε ο Φαλ τότε. Έπαιξε ο Φαλ στον τελικό του Super Cup.
Όχι.
Και στον ντέρμπι ήταν μόνος του ουσιαστικά.
Σωστά. Έτσι.
Μόνο και αυτό.
Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάντα με την Μπαρτσελόνα τα περισσότερα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Τα τελευταία παιχνίδια τα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει κερδίσει και στη Βαρκελόνη πέρσι 70-80. Την έχει κερδίσει και στο Στάδιο της Κεφυλίας 77-70. Γενικά όμως στο σύνολο η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερες νίκες από τον Ολυμπιακό, 22-16. Και αυτή η κολόνια κρατάει πάρα πολλά χρόνια, από τη σεζόν 93-94, τότε που ο Ολυμπιακός είχε παίξει στα προημιτελικά με την Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα, την τότε της FIBA, ας πούμε, κύπελλο πρωταθλητριών. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά ντέρμπι, και μην ξεχνάμε ότι η Μπαρτσελόνα είναι και αυτή σε μια φάση ανοικοδόμησης, με τη διαφορά όμως ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δυνατή, κέρδισε την Εφές Ανατολού, και άνετα μάλιστα, και δείχνει ότι είναι μια ομάδα αξιόπιστη, σκληρή, με πάρα πολλούς και καλούς παίκτες.
Και χρήμα.
Παρά το γεγονός ότι έχασε το Μίροτιτς.
Έπεσε λίγο το μπάτζετ φέτος.
Και τον προπονητή, ναι, τον Σάρας Γιασικεβίτσιους. Ναι, ναι. Στο μάτς αυτό νίκησε την Εφές Ανατολού 91-74 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. 16 είχε ο Γιάν Βέσελη με 7 rebound, έτσι θυμίζω λίγο. 18 ο Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ με 3 rebound, ο αδερφός του Χουάντσο. 13 ο Νίκολας Λαπροβίτολα με 8 assist. 10 ο Τζαμπάρι Πάρκερ που ήρθε από το NBA και είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα του καλοκαιριού. Ο Μπριθουέλα είχε 7, ο Σατοράνσκι είχε 8. Έπαιξε ο Γιοκουμπάιτης, δεν σκόραρε πάρα πολύ. Έχει τον Πάρα, έχει τον Αμπρίνες, έχει τον Κάλινιτς, έχει ένα κάρο παίκτες, τον Όσκαρ Ντασίλβα και προπονητή τον Ρότζερ Γκριμάου. Ρότζερ το λέμε εμείς, αυτός το λέει κάπως περίεργα. Ρουτζέ, Κάπως έτσι το προφέρει ο Γκριμάου. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον που μου έκανε
εντύπωση. Με αφορμή την απουσία του Σάρας, έτσι.
Ναι.
Πόσοι καλοί προπονητές αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά.
Πολύ.
Σάρας. Καταρχήν Σφαιρόπουλος, να πούμε.
Ναι.
Ένας από τους... Είναι...
Ένας προπονητής που περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία.
Είναι πολλοί προπονητές οι οποίοι περιμένουν αυτή τη στιγμή. Ήδη ο AJ Parker δεν είναι στα πολύ καλά του Βιλερμπάν.
Ναι, αλλά είναι αδερφός του Τόνι.
Καλά.
Όχι.
Είναι. Καλά, αυτό μπορώ να το αμφισβητήσω ότι είναι αδερφός του. Άλλη μόνο. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Εντάξει.
Κάπου διάβασα πριν από δύο μέρες το budget της Βιλερμπάν. Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο.
Όχι, αλλά είναι γύρω στο κοσάρικο. Από ό,τι γράψανε.
Το αγωνιστικό είναι γύρω στα 12.
Το συνολικό.
Καλά, ναι. Δεν είναι και λίγο.
Και 27 πήγε της Μονακό.
27 της Μονακό, ναι.
27 της Μονακό.
Το έχει ανεβάσει κι άλλο.
Ναι.
Λέει ο Τζόρνταν. Δύσκολο παιχνίδι.
Ο Τζόρνταν από την Κοζάνη.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
καλά
ναι,
θυμάμαι. Γίγαντας.
Δύσκολο παιχνίδι σήμερα με την Μπαρσελόνα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι για τα δύσκολα και θέλω τη γνώμη σας.
100%.
Εννοείται, το λέγαμε και τώρα.
100%.
Θέλω τη γνώμη σας. Έπρεπε να πάρει ομάδα για ένα αθλητικό 4-5. Ο Τανούλης δεν είναι έτοιμος ακόμα.
Θα μπορούσε.
Δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι η επόμενη μέρα βέβαια.
Θα μπορούσε.
Δουλεύει το παιδί από ό,τι γνωρίζω αρκετά, αλλά θα μπορούσε να πάρει και ένα 4-5.
Θα μπορούσε, ναι. Είπες προηγουμένως για Μονακό και για Άσβελ, για Βιλερμπάν.
Ναι.
Με βάση τον πίνακα που έχουν βγάλει οι Γάλλοι, είναι 27,1 εκατομμύρια η Μονακό, 13,1 για παίκτες και προπονητές.
Ναι.
Πέρσι είχε 20,7 μεικτό μπάτζετ η Μονακό, τα 10,8 για παίκτες. Και για τη Βιλερμπάν, από 15,8 που είχε πέρσι το συνολικό μπάτζετ, έχει φτάσει 21 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια είναι λίγα τα χρήματα για τους παίκτες. Είναι πάρα πολλοί φόροι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν είμαι και λογιστής που εργάζεται στη Γαλλία.
Mm-hmm.
Αλλά το μεικτό σκέφτεται μια διοίκηση, να ξέρεις. Δηλαδή αυτό που λέμε εδώ, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το αγωνιστικό budget, αλλά το μεικτό είναι που επιβαρύνει τις διοικήσεις.
Δηλαδή από τα 30, ξέρω εγώ, φέρει πίνω ότι έχει 30 ο Παναθηναϊκός φέτος, λέμε τώρα. Έτσι.
Μιλάμε για σύνολο, έτσι. Μικτό.
30-32 εκατομμύρια.
Μικτό.
Ναι. Μικτό θα είναι τα 18, ας πούμε.
Κάπου
16-17.
Εκεί. Κάπου εκεί.
Και εμείς εικάζουμε, δεν
κάπου
ξέρω
εκεί.
Γιατί δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
Βάλε και τις επιδιορθώσεις που έχουν γίνει στο γήπεδο, είναι όλο το πακέτο.
Καλά, αυτό είναι σε άλλη,
είναι όλο το πακέτο.
Είναι σε άλλη εταιρεία.
Αυτό είναι ένα άλλο project, αλλά όπως
ναι,
και να είναι.
Γιατί εκεί πάει αλλού.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια επένδυση για τα επόμενα 50 χρόνια αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι στο συνολικό budget.
Σωστό.
Λοιπόν, τι έγινε με τον Λούκοβιτς, ρε φίλε?
Ο Λούκοβιτς τιμωρήθηκε.
Μια αγωνιστική.
Παρότι φάνηκε ότι ο Αντετοκούμπο έκανε την επίθεση.
Ναι.
Εγώ θέλω να τα λέω όλα έτσι όπως τα είδα. Ήμουν στο παιχνίδι.
Και εγώ το είδα.
Αποβλήθηκαν και οι δύο από τους διαιτητές, και ο Αντετοκούμπο αλλά και ο Λούκοβιτς του Αμαρουσίου. Γενικά ο Αντετοκούμπο το τελευταίο διάστημα ήταν κάπως οξύθυμος και θα πρέπει να κατεβάσει και αυτός λίγο τους τόνους, διότι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για να παίξει μπάσκετ και όχι για να τσακώνεται.
Ναι. Σε αυτόν επιβλήθηκε, λέει, αυστηρή έγγραφη σύσταση για παράπτωμα χαρακτηριζόμενο ιδιαίτερης βαρύτητας.
Μάλιστα.
Ναι, αλλά την αγωνιστική την έφαγε ο Λούκοβιτς.
Ναι.
Μονός καυγάς δεν γίνεται.
Σωστό. Μάλιστα.
Και δεν ξέρω.
Και δεν παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την Basket League. Το μάτς αυτό θα γίνει 5 και 4 στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Νωρίτερα στις 5 Απόλλων Πατρών Άρης, και αυτό το μάτς έχει ενδιαφέρον γιατί και ο Άρης έχει προβλήματα τραυματισμών. 8 και 4 αύριο το βράδυ Περιστέρι Παναθηναϊκός. Όλα τα μάτς από την Era Sport και όλα από τη δημόσια τηλεόραση.
Ναι.
Την Κυριακή στις 5 Προμηθέας Πατρών Καρδίτσα. 5 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα στις 8 και 4 Λαύριο Κολοσσός. Δηλαδή σε τρεις δόσεις το πρωτάθλημα της δεύτερης αγωνιστικής. Το πρωτάθλημα της Basket League, δεύτερη αγωνιστική.
Λοιπόν, μια ματιά στην Τρίπολη. Τι γίνεται, Βασίλη?
32 λεπτό εδώ στην Τρίπολη. Ελλάδα-Κροατία 1-1, όπως το περιγράψαμε πριν το γκολ ισοφάρισε για την Κροατία και βέβαια το προβάδισμα της εθνικής μας με τον Βασίλη Σουρλή. Ισοφάρισε ο Χότζα, ο άσος της Ριέκα, μετά από λάθος του Κωνσταντόπουλου. Εκεί πήρε την μπάλα ο Σίμιτς, πάσαρε και εύκολα ο Χότζα έκανε το 1-1. Ένα φάουλ έχουμε κερδίσει όμως σε μεγάλη περιοχή, μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή μάλλον, με τον Κίτσο. Έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Θα γίνει το γέννησμα απομάκρυση και τέτα τέτ τώρα για να δούμε. Βγαίνει ποδοσφαιριστής της Κροατίας και είναι ο Μπατούρινα, όμως θα τρέξουν και θα τον προλάβουν όταν έφτασε στη μεγάλη περιοχή οι ποδοσφαιριστές μας της Εθνικής που επέστρεψαν, γρήγορα επέστρεψαν στην άμυνά τους και απομάκρυναν αυτόν τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί σε ένα τέτα τέτ που βγήκε ο παίκτης της Κροατίας, ο Μπατούρινα, όμως πρόλαβαν και τον μπλόκαραν οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Παπαδόπουλου της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίνων. Τώρα η κατοχή έχει περάσει στην Εθνική μας μετά αυτό το πάγωμα στο 30 λεπτό. Από το 20 στο 30 λεπτό είχε μια μεγάλη κατοχή μπάλας, αλλά και γενικά είχε επιβάλει το ρυθμό της Κροατία. Είχαμε πετύχει στην αρχή τον γκολ και είχαμε επιβάλει το ρυθμό μας εμείς, κυρίως από την αριστερά η πλευρά με τον Φώτη Κίτσιο με αρκετές προωθήσεις και από την δεξιά πλευρά με τον Νιάρχο που έκανε και τη σέντρα στο γκολ που πέτυχε ο Βασίλης Σουρλής στο 10ο λεπτό. Τώρα η κατοχή για τους Κροάτες. Είχαμε και μια κίτρινη κάρτα νωρίτερα, πήγε να γριέψει κάπως το παιχνίδι. Μια κίτρινη κάρτα σε ένα δυνατό μαρκάρισμα που πήρε ο Μάρο Κάτινιτς για τους Κροάτες, που είναι πάλι στο προσκήνιο. Όμως η πάσα που θα γίνει από τον αρχηγό τον Σούσιτς θα κοπεί πολύ ωραία εκεί από τον Κρυπαράκο. Η πάσα μπροστά για τον Νιάρχο. Ο Νιάρχος θα την προλάβει στο σημειάκι του κόρνερ κοντά. Θα κάνει ωραία εξωτερική τρίπλα. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει προσποίηση. Γυρίζει προς τα έξω. Ο Βασίλης Σουρλής πάλι το πλασέ. Θα του φύγει μπάλα του Τσάλβινα. Θα γυρίσει και θα την μπλοκάρει. Δεν είχε κατεύθυνση προς την εστία. Μεγάλη φάση. Θα μπορούσε να είχε ευτυχή κατάληξη. Όμως με διπλή προσπάθεια ο γκολκίπερ της Κροατίας, ο Τσάλβινα, μπλόκαρε και στο 34ο λεπτό που διανύουμε το Ελλάδα-Κροατία 1-1 παραμένει για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2025.
Είναι άρα τελειώνει το ημίχρονο, Βασίλη.
Ναι, έχουμε 12 λεπτά.
12 λεπτά.
Ναι.
Οπότε, ερχόμαστε πάλι στην Αγία Παρασκευή. Βασίλη, πάντα είσαι ζωντανά, έτσι, στον αέρα, αν χρειαστεί.
Πάντα.
Για να παρέμβεις.
1-1, έτσι.
1-1, ναι.
1-1. Ωραία. 1-1. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα πάρα πολλούς φίλους. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης, για να δω. Ναι, ρωτάει ρε παιδί μου για το Μαρούσο Γιάννης, για Ραντούλιτσα και για Μπόγρη. Και θεωρεί ότι είναι μια κίνηση που δεν του βγάζει νόημα, με την έννοια πια, φαντάζομαι, χωρίς να το εξηγεί ο Γιάννης, ότι και οι δύο ψηλοί είναι περίπου ίδιου στυλ.
Όχι, ο Μπόγρης είναι.
Είναι πιο είναι βαριά.
Βαριά
παιδιά,
ναι,
και τα δύο.
Και οι δύο, ναι.
Βαριά παιδιά και τα δύο. Βέβαια, ο Μπόγρης προσδίδει και άλλα πράγματα. Προσδίδει και μια προσωπικότητα που σου φτιάχνει τα αποδυτήρια, που είναι χαμογελαστός, που θα κάνει το αστείο, που θα μιλήσει και θα κάνει μια ανάλυση και στα μίντια, που είναι δημοφιλής. Έχει κάποια τέτοια θέματα ο Μπόγρης. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι αποκτήθηκε. Τώρα το μπάσκετ που ξέρει ο Ραντούλιτσα, νομίζω δεν το ξέρουν.
Πολύ λίγοι στην Ευρώπη.
10 ψηλοί μαζί.
Απλά άλλα τα. Άργος, βαρύς.
Στην άμυνα.
Στην άμυνα.
Ευάλωτος. Ναι. Ευάλωτος.
Εξαιρετικά πλαστικές κινήσεις και πολύ καλή μεταγραφή για μια νεοφώτιστη ομάδα.
Έτσι ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος τι λέει. Ο Μυριούνης βγήκε χθες στην Ερασπόρη, είπε ότι κάποιοι παίκτες που έχουν άγχος, δηλαδή πίεση, και πρέπει να έχουμε υπομονή. Ναι, αυτό που έλεγα και εγώ πριν για την πίεση. Το Γκάι, νομίζω, όση υπομονή και να κάνουμε, δεν θα δούμε κάτι καλό, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Αντίθετα, έχω την αίσθηση ότι ο Κώστας μπορεί να προσφέρει πολύ.
Οι σουτέρ δρούν και πράττουν ανάλογα με την ψυχολογία τους.
Ναι,
είναι
ναι.
Πολύ σημαντική η ψυχολογία για τους σουτέρ.
Ναι. Ναι.
Οπότε ένα-δυο αγώνες να κάνει καλούς ο Γκάι. Πάντως μέχρι τώρα και στον Παναθηναϊκό δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Γκάι.
Σωστά.
Αν και βλέπεις δηλαδή το πρόσωπό του μόνο.
Είναι λίγο χλωμός ακόμα.
Ξέρεις, παιδάκι θυμίζει.
Είναι χλωμός.
Πρέπει να προσαρμοστεί στη σκληράδα της Ευρωλίγκας.
Σωστό.
Αυτό.
Κοίτα, Βαγγέλη. Ορισμένοι παίκτες μπορούν να βελτιωθούν, αλλά να γίνουν σκληροί είναι δύσκολο αν δεν είναι σκληροί. Δηλαδή σκληρός δεν γίνεσαι, είσαι. Σκληρός είναι ο Γουόκαπ για παράδειγμα.
Δεν ήταν πάντα από Γιαννησιμιού του σκληρός όμως ο Γόκα.
Βαγγέλη, τα τελευταία χρόνια όμως τον έχουμε μάθει σκληρό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Από την Λούτβιξμπουργκ, από τις Αλγκύριες, από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Είναι σκληρός. Ο Παναθηναϊκός στην περιφερειακή γραμμή του δεν έχει σκληράδα. Έχει πριμαντώνες, έχει παίκτες με το τρίποντο, με το επιθετικό παιχνίδι. Βιλντόσα δεν είναι σκληρός. Ζλούκας δεν είναι σκληρός. Γκάι το ίδιο.
Γι' αυτό περιφερειακή. Ο
Γκραντ λίγο πιο
μαχητικός
από τους άλλους.
Αυτό,
στην
ναι.
περιφέρεια. Σωστά. Και στην Ευρωλίγκα δύσκολα μπορείς να παίξεις με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, θα δούμε και στα μετόπιστεν. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύσκολα στους αντιπάλους του σε κάποια διαστήματα, και με τον Λεσόρ και με τον Χουάντσο και με τον Ματζούκα. Επιστρέφει και ο Μίτογλου. Να κάνουμε μια μνήμα. Ήταν καλός ο Παπαπέτρου χθες. Πόσταρε, έβαλε τους πόντους του, διάβασε. Ήταν θετικότατος ο Παπαπέτρου. Και αυτός έρχεται και από προβλήματα τραυματισμού.
Που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια το πρόβλημα.
Σωστά,
του.
Με το γόνατο.
Αλλά τον έχει ανάγκη. Είναι ένας παίκτης σταθερότατος.
Ναι.
Που διαβάζει το παιχνίδι.
Ξέρεις κάτι.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
Ο Παπαπέτρου ήταν θετικός και είναι θετικός.
Δεν είναι πριμαντόνα, δεν θα σου βάλει 50 πόντους.
Δεν είναι πια ο ηγέτης. Ναι. Και εφόσον του απέβαλαν αυτό το φορτίο και τον τίτλο του αρχηγού στον Παναθηναϊκό, θα απελευθερωθεί περισσότερο. Ο Σπύρος λέει ότι είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού on demand και από τα λάθη που έγιναν φαίνεται πως η ομάδα θέλει δουλειά και υπομονή για να δέσει.
Και λάθη και χαμένα αμυντικά rebound.
Στην άμυνα βέβαια έγιναν παιδικά λάθη που δώσανε δευτέρες ευκαιρίες στην Μπάγκεν. Πολύ σωστά. Αλήθεια είναι, ολόσωστο το μήνυμα.
Λέει 8-0-7 σχετικά με Αταμάν, λέει ποτέ δεν είπε δώστε μας το 7ο. Απλά έθεσε στόχους. Final Four και Ελλάδα. Αν τελικά πετύχει είναι άλλο. Το 7ο δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ο Αταμάν να μας το δώσετε. Ότι θα το διοικήσουμε, ναι, αλλά όχι. Είπαμε ότι έλεγε στην αρχή τη σεζόν και πριν ακόμα καλά-καλά να λάβει τον Παναθηναϊκό ότι πάμε για Final Four, πάμε για οκτάδα τουλάχιστον.
Σωστά.
Και τα υπόλοιπα. Αυτό.
Σωστά. Ο Πάνος λέει το εξής, ότι ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο ρόλος του Λούτζι φέτος? Δεν είναι εύκολο και για τον ίδιο να μπαίνει όταν υπάρχουν απουσίες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται να έχεις τρομερές απαιτήσεις από ένα παίκτη που παίζει μόνο όταν έχει ανάγκη η ομάδα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή, παιδιά, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό θα επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι ορισμένων παικτών. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι παραεκτιμήθηκε η μπασκετική ποιότητα του Λούτζι, με την έννοια πια ότι έπαιξε βασικό στην εθνική ομάδα ενώ μπορεί να μην ήταν έτοιμος, και ήταν δύσκολο για αυτόν να το διαχειριστεί, να είναι βασικό στην εθνική ομάδα των ανδρών.
Εντελώς άλλο πράγμα εθνική, εντελώς άλλο πράγμα ο σύλλογος. Δηλαδή είδαμε χθες Όμπστ και Μπόγκα.
Ναι, πρέπει λίγο να...
Έτσι, δεν έκαναν κάτι φοβερό με την Bayern, ήταν πρωταγωνιστές η Γερμανία.
Ναι, πρέπει να περιορίσει κάποια λάθη εύκολα ο Λούτζ, δηλαδή να χάνει κάποιες μπάλες, να του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια κτλ. Γιατί στην Ευρωλίγκα αμέσως υπάρχει τιμωρία με φνιδιασμό. Οπότε οι προπονητές ξέρουν καλύτερα και θα δουν τους παίκτες τους και πόσο μπορούν να παίζουν σε κάθε παιχνίδι, είτε λέγεται Ευρωλίγκα είτε λέγεται Basket League. Ναι, θυμίζει ο Μάκης ότι ο Αταμάν είπε ότι θα αποκαθιλώσει φέτος τον Ολυμπιακό, όπως,
ναι,
και,
μπράβο,
όπως και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι υψηλές οι προσδοκίες.
Ο Γιαννακόπουλος δεν το είπε αυτό ευθέως. Ευθέως το είπε να βρει επιτέλους ένα μεγάλο αντίπαλο και Ολυμπιακός. Ο Αταμάν εννοώ.
Έχει ένα ωραίο μήνυμα από τον Γιάννη ότι ο Ραντούλιτσα είναι βουγιούκας με τατουάζ. Επίσης ξέρει πολύ μπάσκετ και ο Ιάν.
Βέβαια.
Ναι, και είναι έτσι αυτή τη ταχύτητα.
Είναι και λίγο μεγαλύτερος.
Λίγο πιο γρήγορος ο Ραντούλιτσα.
Ναι, είναι και λίγο μεγαλύτερος. Πιο έμπειρος, εγώ θα έλεγα, ο Ραντούλιτσα. Αν και ο Βουγιούκας δεν έκανα σε και ο Μπρολίγκα έχει παίξει και παντού.
Βέβαια, πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μας για την κόντρα της ΕΟΚ και εκπροσώπων νεαρών παικτών? Διότι γράφτηκε κάτι χθες, το παρακολουθήσαμε, για τον Ευαγγέλη Λιόλι, ότι απαγορεύτηκε η προπόνηση σε παίκτες κλιμακίου εθνικών ομάδων επειδή είχαν ατζέντη.
Εγώ είμαι σύμφωνος.
Ναι.
Εγώ είμαι σύμφωνος. Πριν τα 18 πρέπει να απαγορεύσει εντελώς η ΟΚ να υπάρχουν μάνατζερ.
Δεν είναι τόσο εύκολο, Ευαγγέλη.
Δεν είναι εύκολο, το ξέρω.
Δεν είναι εύκολο γιατί ο άλλος 18 παίζει NBA.
Ναι. Μέχρι τα 17, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή είναι απόφαση, εγώ θα έλεγα. Είπα μια ηλικία ενδεικτικά τώρα. Εγώ είμαι υπέρ του δέοντος, υπέρ του Λιολιού σε αυτό.
Ναι.
Δεν θέλω μάνατζερ.
Ναι.
Θα σε πάω εκεί, θα σε πάω στην Εθνική, θα σε πάω στην Μπαρτσελόνα, θα σε πάω στη Ρεάλ, θα σε πάω στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
Είχε συνάντηση με ατζέντιδες ο Λιολιούς.
Ναι.
Στην Ομοσπονδία.
Μαζί τους.
Φαίνεται ότι είναι αμετάπιστος όσον αφορά την ηλικία για τους ατζέντιδες και τους παίχτες. Ωστόσο, εμείς, χωρίς να πρέπει να εκφράσουμε κάποια θέση πάνω στο θέμα, γιατί ούτε οι γονείς των παικτών είμαστε, ούτε ατζέντιδες, κρίνουμε με βάση αυτά που μας λένε άνθρωποι που ασχολούνται με ακαδημίες, άνθρωποι που έχουν δουλέψει με νέα παιδιά.
Και με αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν, Κώστα μου. Έτσι,
είναι αδιανόητο ένας παίκτης να έχει ατζέντι στα 13-14. Άλλο το 18-19.
Το χαμηλώνει.
Εδώ υπάρχουν, υπάρχουν ατζέντιδες που πιάνουν τα παιδιά από πολύ μικρά. Ναι, είναι αδιανόητο. Γιατί και ο ατζέντη, παιδιά, δεν τα έχουμε με του ανθρώπου. Ίσα-ίσα που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά ορισμένοι και ορισμένα γραφεία. Είναι λογικό για να προσελκύσει ένα παίκτη να του φουσκώσει και λίγο τα μυαλά.
Εγώ
δηλαδή να
ρωτήσω.
Του πει ότι έλα εδώ αγαπητέ Νίκο Ρογκαβόπουλε, εσύ είσαι για NBA.
Ναι.
Πρωτού εγώ... καλά παίξει η Ελλάδα ή η Ευρωλίγκα.
Και εγώ και εσύ είμαστε ατζέντες. Έτσι.
Είμαστε.
Λέω είμαστε. Α, θεώρησε ότι είμαστε.
Ναι, okay,
δεν
ναι,
είμαστε. Ναι. Άλλη δουλειά κάνουμε εντελώς. Πες ότι είμαστε λοιπόν.
Πες ότι είμαστε, ναι.
Έτσι.
Πες ότι είμαστε.
Και υπάρχει ένα πιτσιρικά που μάλιστα έχουμε δει στο Βόλο, στο Κιλκής.
Ετών.
11. Το πλησιάσω εγώ και του πω, έλα αδελφέ εδώ πέρα, στον πατέρα
δεν
του.
Στον πατέρα του.
Στον πατέρα,
στον
πατέρα, στον πατέρα του.
Στον πατέρα του, ναι.
Αυτός σε δύο χρόνια θα παίζει στα κλιμάκια στην Εθνική με μένα και θα πάει στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Και ο άλλος, εσύ.
Κολακεύεται. Τσιμπάει.
Εσύ λοιπόν.
Τσιμπάει.
Που είσαι πιο νουνεχής και πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα, ναι, να του πεις, κύριε Τάδε, ο γιος σου πρέπει σιγά σιγά. Δώσουν σε μένα και θα κοιτάω εγώ την πορεία του, το υπόσχομαι. Αλλά δεν σου τάζω λάγους με τραχύλια. Πού θα πει, θέλει στο γιο. Όχι εσύ, όχι εσύ, συγγνώμη.
Είναι εναπόκειται στο μυαλό του κάθε γονέα.
Μπράβο.
Δηλαδή είναι okay, και αυτό. Καταλαβαίνεις τι απόφαση θα πάρει.
Αυτό
λένε
είναι...
κάποιοι, ρε Βαγγέλη, για να το.
Κώστα μου, αυτό είναι γεγονός.
Ναι, είναι γεγονός.
Ξέρω τι σου λέω.
Λένε κάποιοι, γιατί πάνε
παιδί
στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό.
Σου είπα τώρα μια ηλικία που είναι γεγονός.
Ορισμένοι νεαροί.
Αυτό. Εδώ, ότι δεν θα παίξουν.
Άντε όμως να το πει στον μπαμπά. Να πει όχι σε μια πρόταση 100.000 ευρώ. Όταν η οικογένεια, ας πούμε, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι και τόσο εύκολο να πεις όχι.
Εντάξει,
πρέπει
αλλά
να είσαι πολύ ανθεκτικός και σκληρός.
Είναι πολλά για πρώτο συμβόλαιο.
Ναι, αλλά υπάρχουν και τέτοια συμβόλαια. Είναι πολυετή, σε προσελκύει μια ομάδα, σε δελεάζει, σου λέει ότι θα πάρεις τα λεφτά και θα το προσέξουμε το παιδί.
Μένει
στον
πάγκο ή εκτός δωδεκάδας. Ναι. Καθαρίζει τον πάγκο ή εκτός δωδεκάδας.
Η σωστή διαδρομή
μετά...
είναι ο νεαρός να παίζει. Και όταν έρθει η ώρα θα πληρωθεί. Αν μπορεί να πληρωθεί και αν το αξίζει. Αυτή είναι η σωστή διαδρομή.
Γιατί
και επίσης, πλέον, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική, όπου οι παίκτες οι καλοί πληρώνονται κιόλας επίσημα και όχι κάτω από το τραπέζι, mm-hmm, αλλά επίσημα δια νόμου, είναι πάρα πολύ σωστή επιλογή ένα παιδί Ελληνόπουλο, Σερβάκι, Λιθουανάκι να πάει στην Αμερική, διότι μαζί με τον μπάσκετ θα πάρει και ένα πολύ ωραίο πτυχίο. Για τον μπάσκετ,
αυτό είναι
κάποια
καλώς
στιγμή
και
στα 35-37
είναι υποχρεωτικό το πτυχίο.
Σταματάει.
Είναι υποχρεωτικό το πτυχίο.
Όχι και υποχρεωτικό.
Στο κολέγιο.
Ναι, γιατί μπορεί κάποιο να σταματήσει, να μην το πάρει.
Ναι, αλλά δεν θα πάρει πτυχίο.
Δεν θα πάρει.
Και θα πάει χωρίς να είναι.
Δεν θα πάρει πτυχίο.
Ναι, χωρίς να είναι στο κολέγιο.
Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον
Βασίλη.
Έλα, Βασίλη, τι γίνεται.
Τελευταία 20 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 45 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Το 1-1 Ελλάδα-Κροατία παραμένει. Οι Κροάτες πάρα πολύ καλλιτεχνίτες. Όσο περνάει η ώρα δείχνουν πτυχές του ταλέντου τους και όπου υπάρχει κενός χώρος τον εκμεταλλεύονται. Δημιούργησαν ευκαιρία στο 35ο λεπτό με τον Νίκο Σιγκούρ, τον δεξιό μπακ που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα άψυχο πλασέ, είχε μπροστά του όλη την εστία, δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά. Και πλέον το 1-1 παραμένει. Μπήκαμε στα 3 λεπτά που δείχνει ο τέταρτος διαιτητής στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση και κατάφερε να κλείσει και να εγκλωβίσει τους Κροάτες στο αμυντικό τους πρώτο κομμάτι, έτσι όπως αμήνονταν η εθνική Κροατίας σε επίπεδο ελπίδων. Κατάφερε να προηγηθεί με τον Βασίλη Σουρλή στο γύρισμα που έγινε από τη δεξιά πλευρά. Ο Γιάννης Νιάρχος γύρισε την μπάλα. Ωραίο το σούτ του Βασίλη Σουρλή, δοκάρι και μέσα στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα Τσάλβινα. Την μπάλα στα δίκτυα. Έγινε το 1-0. Οι Κροάτες μετά το 20ο λεπτό ανέλαβαν και πήραν τα ηνία της αναμέτρησης. Είχαν δοκάρι. Στο 22ο λεπτό συνέβαλε και ο Τζολ στην απόκρουση, στην απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μπαντούρινα. Όμως στο 23ο λεπτό ο παίκτης που έφερε το παιχνίδι στα ίσια, ο Χότζα, ο Βελντίν Χότζα της Ριέκα, ο άσος της Ριέκα, ισοφάρισε μετά την εξαιρετική πάσα από τον Σίμιτς που σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε ο Χότζα να κάνει το 1-1. Και βέβαια οι Κροάτες, όπως είπα, έχοντας στην δεξιά πλευρά τον Φρίγκαν, αριστερά τον Βιντόβιτς και στο κέντρο της επίθεσης τον Σίμιτς, όταν υπάρχει κενός χώρος στις διαγώνιες πάσες, δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος Ρόλες το έχει διαγνώσει αυτό. Πρέπει όμως να δει και τι θα γίνει στις πολύ μακρινές πάσες που γίνονται από την δεξιά και από την αριστερή πλευρά και κάποιες στιγμές συνελήφθησαν σε θέση offside βέβαια οι Κροάτες. Αλλά αν περάσει μπάλα εκεί, είναι άκρος επικίνδυνοι για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Και βέβαια για το λόγο αυτό ότι είχε μια υπεροπλία στο χώρο του κέντρου και με τον Σούσιτς, που είναι ένας εξαιρετικός τεχνίτης, ο αρχηγός της κροατικής ομάδας, ανέβασε από το κέντρο της άμυνας και παίζουμε με τετράδα πίσω πλέον και όχι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Κωστή, τον Ηλία Κωστή, που κάνει και το ντεμπούτο του στην εθνική μας ομάδα σήμερα, ο Ηλίας Κωστής, ο Ελληνοκύπριος που επέλεξε να παίξει στην εθνική μας ομάδα και να μην φορέσει τη φανέλα της Κύπρου. Πάλι όμως οι Κροάτες στο προσκήνιο, μέσα μεγάλη περιοχή, το γύρισμα, κόντρες εκεί και ευτυχώς θα βγει ο Τζολάκης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Βίντοβιτς ήταν ο παίκτης που μπήκε σε μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά, κέρδισε και μία κόντρα, όμως μετά την τρίτη προσπάθεια για να επιχειρήσει σουτ, βγήκε ο Τζολάκης και μπλόκαρε την μπάλα. Παίζουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Ελλάδα-Κροατία εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης 1-1. Το σκορ που θα είναι λογικά και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2025 στα γήπεδα της Σλοβακίας. Εκεί θα πάνε οι 16 ομάδες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουμε όμως ακόμα καιρό. Το 2025 θα διεξαχθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η μπάλα πέρασε out. Ο Τζολάκης, ο αρχηγός της εθνική μας, θα επαναφέρει την μπάλα και λογικά θα έχουμε και το τέλος για αυτό το πρώτο ημίχρονο. 1-1, πριν επαναφέρει καν την μπάλα, ο αλλός διαιτητής, ο Τόμας Όουεν, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Ελλάδα, Κροατία, σε επίπεδο εθνικών ομάδων ελπίδων, 1-1.
Λοιπόν, σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε.
Τι τραγουδάρα μπήκε εδώ πέρα, τι τραγουδάρα, πω, μας έφτιαξες. Λοιπόν, πρωτού αποχαιρετήσουμε, έχουμε κάποια ακόμα φιρμάνια του αθλητικού δικαστή. Όπως είπαμε, τιμωρήθηκε ο Μάρκο Λούκοβιτς
μία
αγωνιστική και 2.000 πρόστιμο για απόπειρα βιοπραγίας, εξαιτίας της οποίας αποβλήθηκε κατά τον αγώνα του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, λέει ο αθλητικός δικαστής. Αντιθέτως, δεν τιμωρήθηκε με την ίδια ποινή ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, αλλά είχε έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο, τρέχα γύρευε, παραμύθια. Εννοώ αυτό με την ανακοίνωση στον τύπο. Λες και δεν θα το γράψουν τα site για παράπτωμα κτλ.
Ή ο τύπος.
Ναι. Στην ΑΕΚ επιβλήθηκε χρηματικό 500 ευρώ για τον αγώνα, ποιον αγώνα, με το Λαύριο. Και έχει και ένα πρόστιμο ΠΑΟΚ, άλλο ένα 500 για ευρεστικά συνθήματα στον αγώνα με τον Προμηθέα. Αυτά.
Ναι.
Έχει τίποτα άλλο.
Γρήγορα, γρήγορα. Έχουμε ένα μήνυμα το 983 που λέει: κύριοι, χωρίς ατζέντιδες, χωρίς ατζέντιδες δεν πας σε εθνικές. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να κάνει τη δουλειά της η ΟΚ. Και γι' αυτό εγώ βγάζω καπέλο στο Λιόλιο για αυτήν την απόφαση. Δεν ξέρω μέχρι πόσο χρονών μπορούν να έχουν οι όχι ατζέντιδες. Θα με τα διευκρινιστούν αυτά όλα. Αλλά αυτή είναι η δουλειά των ανθρώπων της ΕΟΚ.
Βαγγέλη,
να διακρίνουν τα ταλέντα και να τα χωρίς ατζέντη.
1.400 ευρουλάκια στον Άρη,
ναι,
για δεύτερη προειδοποίηση εξαιτίας ευρεστικών συνθημάτων,
ναι,
εκτεταμένης έντασης για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και τι άλλο, έχει και άλλο, όχι. Αυτό είναι το φιρμάνι από τον αθλητικό δικαστή. Λοιπόν... παιδιά, το θέμα των ατζέντιδων είναι περίπλοκο και δεν μπορούμε να το λύσουμε σε 10 λεπτά. Ούτε σε μια εκπομπή.
Ούτε εμείς μπορούμε να το λύσουμε γενικά. Εμείς θα πούμε μια απλή άποψη.
Ένας φίλος μου 45-50 χρονών με ρώτησε πριν από μερικούς μήνες. Θα σας πω μόνο αυτή την ιστορία, γιατί πάρα πολλοί γονείς μας ρωτάνε τι να κάνουμε κτλ. Είχε μια γκρίνια, είχε ένα παράπονο ότι το παιδί δεν το αξιοποιούν,
δεν το προσέχουν κτλ.
Και, και τι να κάνουμε, να βρούμε ατζέντη και ποιον που προτείνει κοστάρα κτλ. Λέω, αυτό που έχω να σου προτείνω είναι να πας στο τάδε κέντρο για να κάνει το παιδί ατομικές και να βελτιώσει το σώμα του.
Και να σου πούν την αλήθεια.
Το παιδί ήταν γεματούλης, άρχισε να δυνατίζει, άρχισε να γυμνάζεται, έχει γίνει κομμάτια στους κοιλιακούς και είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί πλέον. Και αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό είναι στην Κύπρο και παίρνει 30.000 το χρόνο.
Και χωρίς ατζέντη.
Τώρα πια έχει και ατζέντη. Γιατί είναι το παιδί 25 χρονών. Σου λέω όμως ότι ξεκίνησε με ένα λάθος σκεπτικό, έφτιαξε το κορμί του, δούλεψε και μετά όλα θα έρθουν. Αυτό είναι το point. Και ο ατζέντης και η ομάδα και το συμβόλαιο και τα φράγκα.
Αρκεί να έχει και το ταλέντο, βέβαια.
Αρκεί να έχει το ταλέντο.
Έτσι.
Και όχι μόνο το ταλέντο, την όρεξη για σκληρή δουλειά.
Ακριβώς.
Γιατί ταλέντα έχουν ελάχιστοι παίκτες. Δηλαδή, ταλέντο είχε ο Στεφ Κάρι. Αλλά πόσο δούλεψε και αυτός για να στέλνει την μπάλα από το κέντρο και να τη βάζει μέσα. Πόσες χιλιάδες σούτ έχει κάνει. Πάμε να δούμε ένα μήνυμα για να μην πει ο φίλος ότι δεν το διάβασα. Είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που λέει το εξής, ότι ήταν αυτό που λέγαμε για Αταμάν και τα λοιπά και προσδοκίες. Ο Αταμάν έριξε τους τόνους όταν έχασε δύο φορές από τον Ολυμπιακό. Ας μην θυμηθούμε τις φανφάρες που έλεγε ότι πρέπει να το φοβάται ο Μπαρτζόκας και ότι η ομάδα του θα είναι στο Final Four.
Δεν μάλλον είπε τέτοιο πράγμα ποτέ.
Είπε για Final Four.
Όχι για Μπαρτζόκα, να
έκανε κάτι πλάκες. Έκανε κάτι πλάκες. Ο Αταμάν έκανε κάτι πλάκες.
Ναι.
Μάλλον λέει θα πρέπει να τον ευγνωμονεί τον Μπαρτζόκα που τον προσγείωσε ανώμαλα. Ασφαλώς και πρέπει να δοθεί χρόνος, αλλά οι ίδιοι σήκωσαν ψηλά τον πύχη. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Δηλαδή, αυτές οι συνεντεύξεις και αυτές οι δηλώσεις και ο Χαβαλές ανεβάζουν την πίεση. Δηλαδή, εχθές, πραγματικά σου το λέω, είδα πίεση και μου το επιβεβαίωσαν και οι προπονητές του Παναθηναϊκού,
ναι,
ότι υπάρχει πίεση. Αλλά βέβαια, όπως είπε και ο Ματζούκας σε μια δήλωσή του, ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλαμπ στο οποίο η πίεση είναι δεδομένη. Γιατί κακά τα ψέματα θέλει πάντα να διακρίνεται. Και μην ξεχνάς ότι είναι και τώρα κάμποσα χρόνια στα οποία.
Είναι στην απέξω.
Είναι όχι μόνο στην απέξω, αλλά κινδυνεύει να μείνει τελευταίος στην Ευρωλίγκα. Έχει μείνει προτελευταίος κτλ.
Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι πια, έτσι, Κωστή.
Αύριο το μεσημέρι, ναι, 3 η ώρα είναι η πρώτη εκπομπή του μπάσκετ.
Πρώτη
η καινούργια.
Ναι.
Σάββατο 3 η ώρα, απόϊχος Ευρωλίγκα. Σήμερα Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα 9 και 4. Αύριο απόϊχος, αλλά και pre-game για την αγωνιστική που έρχεται στην Basket League. Να στο λίγη, τα ξαναλέμε. Χαρά.